Ve středu jsme slyšeli tu výzvu čiň pokání a věř evangeliu. O té první půlce jsme přemýšleli v té přednášce minulé. A to věř evangeliu, nad tím budeme přemýšlet teď. A trochu se vrátím o pár let zpátky. Byl takový krásný sluneční podzimní den. A v kostele Panny Marie Sněžné, tam v centru Prahy, jsme se společně modlili. Bylo září, podvečer. Modlili jsme se tak, jak nás k tomu vyzval tehdy nový papež František. Za mír v Sýrii a ve světě. Otec Němeček přitom promítal fotky ze Sýrie, abychom něco o té zemi viděli. Snímky státníků, abychom věděli, za koho se máme modlit, až bude rozhodovat. A pak si ještě vybavím záběry nekonečně velkého uprchlického tábora v Jordánsku. A tak se modlíme, poctivější se i postí. Během let se děje, co se děje, a konflikt se rozšiřuje, kam se rozšiřuje. Však jsme to společně prožili. Ochotu i neochotu, zájem i zapomnění. A za pár let pak sledujeme papežovu návštěvu v Iráku. Sledují tehdy všichni, protože v Evropě zrovna nikdo nesmí potkat nikoho. Sledujeme bohoslužbu v torzech toho, co zbylo, a snad máme i trochu radost, že to nejhorší tam snad skončilo. I když spoustu trápení mají stejně. Nebo možná si vzpomenete, jak tady už zase u svaté Terezičky před pár lety, ještě o dva faráře dřív, se tu u oltáře střídaly takové obrázky. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je radostí i nadějí, smutkem i úzkostí Kristových učedníků. A teď to prožíváme znovu. Modlíme se, jak nás k tomu vyzval papež František. Za mír na Ukrajině a ve světě. Poctivější se jí postí, někdo chystá pomoc. Jenže teď to prožíváme nějak intenzivněji, protože je to blíž a nelze to nevidět. Jak v tom všem mít naději? Jak v tom všem věřit evangeliu? Papež Benedikt takové knížečce, encyklice o křesťanské naději píše o takové africké dívence, Josefíně Bakítě. Narodila se někdy kolem roku 1869, sama neznala přesné datum, v Súdánu v Darfuru. A když byla malá, tak tu její vesnici vlastně přepadli obchodníci s otroky a ji odvedli. Domov už vlastně nikdy neviděla. Ani rodinu. Nevěděla ani, kdo z nich vlastně přežil. Načež ji tak postupně prodávali jako otrokyni na súdánských tržištích. Jeden z těch majitelů byl hodně krutý, že ji častokrát nechávali bičovat. A naposledy se pak dostala k jednomu italskému konzulovi, a tohle spíš mám z filmového zpracování, že ji vzal vlastně jako takovou pečovatelku o svou malou dcerku, protože sám byl vdovec. A pak s ním se dostala do Itálie. A v tom filmu o ní je taková zajímavá scéna, jak se jednou dostane do kostela. Stojí tam před křížem, takovým trošku barvitěji provedeným a nějak pochopí, že ten člověk, co tam visí, vlastně zažil to, co zažila ona. Že byl bičovaný, jako byla ona. A ptá se, kdo to je. Pozná Pána Ježíše, uvěří v něj, pokřtí benátský patriarcha a pak se stane sestřičkou v kongregaci kanosiánek. A v té encyklice ten papež Benedikt uvádí takovou jednu její větu. Jsem nekonečně milován. Ať se stane cokoliv, tato láska mě stále očekává. A tak je dobrý i můj život. Píše o ní, že získala velikou definitivní naději. Ne snad jenom takovou provizorní, že příští majitel, ke kterému se dostane, bude snad trošku mírnější, nebo že ji snad bude považovat dokonce za užitečnou otrokyni. Ale velikou naději. Jsem definitivně miloval. Ať se stane cokoliv, tato láska mě stále očekává. A tak je dobrý i můj život. Ta Josefína v té řeholi bývala často na vrátnici, vybízela k misiím, ale na druhou stranu, když jí nabízeli, jestli by toho, do toho Súdánu nechtěla zpátky, tak opravdu nechtěla. Ta Josefína získala svou naději. A získala ji přes to, co prožila. A nebo dá se možná říct, nějak skrz to, co prožila. Nebo v tom, co prožila. Uvěřila. Uvěřili jsme v Boží lásku. Právě tímto způsobem může křesťan vyjádřit základní rozhodnutí svého života. Tohle také píše papež Benedikt v té encyklice, která byla ještě předtím. V té encyklice Bůh je láska. A vlastně píše o rozhodnutí. Uvěřili jsme v Boží lásku. Základní rozhodnutí našeho života. Píše o tom, že na začátku toho našeho křesťanského života je setkání s událostí, s osobou, která otvírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Jan ve svém evangeliu vyjádřil zmíněnou událost následujícími slovy. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Máme své naděje, menší i větší, že se ten či onen konflikt nějak urovná. Ta či ona vláda bude o něco lepší než ta předchozí. Že něco pěkného prožijeme. Že vykonáme kus dobra. K rozhodnutí, Pane Ježíši, já ti věřím, že mě tím vším nějak provedeš, já ti důvěřuji, k tomu máme dorůst. Vstupujeme do postní doby. A ono, existuje nejenom ten úvod, který jsme prožili na popeleční středu s popelcem, ale existuje i takový slavnostní, který se někdy používá na první neděli postní. Totiž, že se zaspívají litanie ke všem svatým. Známe to z listu Židům. jak nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají. Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat. Hřích, do kterého se člověk snadno zaplete. A vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřené na Ježíše. Od něho naše víra pochází a on je vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky. Nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Během té postní doby má růst víra nejen katechumenů, ale i ta naše. A v nebi máme spoustu přímluvců. A tak si na ně můžeme vzpomenout a skutečně o přímluvu prosit. A ty litanie ke všem svatým vlastně uslyšíme pak ještě jednou při obřadech velikonoční vigílie, než svou víru znovu vyznáme a své křestní rozhodnutí znovu obnovíme. Vlastně jsou ti svatí takovými průvodci tou postní dobou. A protože jsem doteď jenom tak mluvil, ještě vezměme úryvek rozjímání z Evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Je to 25. kapitola v Matoušovi, 14. až 29. verš. Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který dostal 5 hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal 5 dalších. Stejně i ten, který dostal 2, vyzískal 2 další. Ale ten, který dostal 1, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl sebou 5 dalších a řekl: Pane, 5 hřiven si mi svěřil. A hle, dalších 5 jsem vydělal. Pán mu řekl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Přistoupil i ten, který dostal 2 hřivny a řekl: Pane, 2 hřivny se mi svěřil, ale další 2 jsem vydělal. Pán mu řekl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 hřivnu a řekl: Pane, vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerosypal. Měl jsem strach a proto jsem šel a tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. Pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Někdy se tak říkává takové přísloví, že kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale na druhou stranu takový člověk snadno promarní život. tom podobenství ten služebník, který se svého pána bál, neudělal nic. Ti, kteří mu důvěřovali, tak byli podnikaví. Svoje šance využili. Radost je tvůrčí, ale strach spoutává. A možná se to někdy stává. Někdo se snaží, aby ten výčet, který má u zpovědi, byl kratší. Aby se zbavil té či oné chyby. Aby neudělal ten či oné hřích. A tak nějak toho moc nedělá. A zase naopak se stává, že když se někdo pustí do něčeho dobrého, jako by se mu ten výčet i prodloužil. Takže najednou má víc starostí a tak, jak je nervózní, občas někoho spucuje. Jak nestíhá, někdy se nepomodlí, kdyby měl. Jak toho má moc, není úplně spravedlivý. A tak dál. Ale přitom, co si dobrého tu je a roste to. To, k čemu toho člověka pán Bůh povolal, k čemu dával šanci, tu nějak je. I když ano, znovu a znovu se musíme napravovat. Znovu a znovu prosit pána o odpuštění. Ale to dobré se tu přece má dít. Svatý Pavel říká, že Boží slovo je plné života a síly. Mám-li být tvůrčí, tak potřebuju z něho tedy čerpat. Mám-li věřit evangeliu, musím ho číst. No tak, stejně jako v minulé přednášce byl takový úryvek z modlitby se čtením, tak to bude vlastně i teď, kdo by to hledal na internetu na www.breviak.cz, tak to najde u 6. neděle v mezidobí, což bylo teď 13. února. Kdo by zase chtěl, tak jsou to ty papíry naxeroxované, na stolku, kam se dávají dary. Je to od svatého Efréma. A má to název Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života. Bože, kdo by mohl zcela proniknout, být jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to jako když žíznivý pije z pramene. Boží slovo je mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha barvami, aby každý, kdo se jim zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl ve svém slově nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe vytěžit. Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané plody a je jako skála, která se otevřela na poušti a všem kolem poskytla duchovní nápoj. Apoštol říká, jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj. Nikdo, kdo dostane nějaký díl tohoto bohatství, by si neměl myslet, že je v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si uvědomí, že z toho všeho, co Boží slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto málo. A také by proto, že se mu podařilo získat pro sebe jen tuto částečku, neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo jim pohrdat. Ale spíš děkovat za jeho bohatství, i když ji není z toho vyčerpat. Raduj se, že jsi Božím slovem nasycen, a nermuj se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje. Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít, a nermoutí se z toho, že nemůže vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň, a ne, aby tvá žízeň zdolala pramen. Když totiž uhasí žízeň, aniž vyčerpáš pramen, můžeš pít znovu, až zase dostane žízeň. Kdežto kdyby zahnal žízeň tím, že bys celý pramen vypil, tvé vítězství by ti bylo jen ke škodě. Děkuj za to, co jsi dostal, a nelituj toho, co zatím zůstalo nevyužito. Co jsi dostal a čeho jsi dosáhl, je tvůj podíl. Co zbylo, je tvé dědictví. Co jsi nemohl pro svou nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhodnout naraz, co najednou zhodnout nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš. Tolik tedy svatý Efrem. Slyšeli jsme tu výzvu věř evangeliu. Slyšeli jsme ji na popeleční středu od kněze. Ale možná, když se nám tak podaří, jak to evangelium čteme, tak nějak zahlédnout Pána Ježíše, jak říká učedníkům: věříte v Boha, věřte i ve mne. Když zahlédneme něco z toho, jak ty učedníky i ty různé lidi pozbuzuje. Tak to nějak tak může jít z nás a živěji. Protože to najednou není nějaký úkol znížku k mnoha jiným úkolům, které máme. Ale je to jaksi odpověď na ten Ježíšův vztah k nám. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.